Poštovane i drage slušateljice i slušatelji, evo nas i danas zajedno u našoj redovnoj emisiji u kojoj govorimo o kulturnim i povijesnim spomenicima u gradu Zagrebu koji dakako imaju značenje za cijelu Hrvatsku. Kao što uvijek rado ističem, o našim spomenicima ponajprije govorimo iz razloga da od spomenika naše povijesti i kulture, među kojima su i naše škole i naši trgovi, ali i naše crkve i kapele, kao i njihovi graditelji, i sami nešto korisnoga prihvatimo i za našu svakidašnjicu, i da zahvalimo Gospodinu što smo ih imali. Zato se i kaže da je povijest učiteljica života, ali ipak samo za one koji uistinu od nje i njezinih poruka žele nešto naučiti, izgrađivati se u uvijek bolje ljude, koji će svojim djelima slaviti Boga i pomagati bližnjima. Kao što smo i najavili u prošloj emisiji, današnju ćemo emisiju posvetiti povijesti gradnje crkve Svete Katarine Aleksandrijske, koja i danas stoji na Gornjem gradu u Zagrebu, na Trgu Katarine Zrinske, ali i spomenicima kojima je ukrašena. Crkva se i danas smatra najljepšom baroknom crkvom ne samo u Zagrebu, već i u cijeloj Hrvatskoj, također i akademskom crkvom, jer su pored nje već ranije godine 1607. Isusovci otvorili gimnaziju, a na njenome kasnije, dograđenom prvom katu, otvorili su godine 1669. i sveučilište, koje je i najstarije sveučilište na jugoistoku Europe. Poštovani slušatelji, emisiju koja slijedi za vas je pripremila doktorica povijesne znanosti Agneza Sabo, a tekst će čitati Petra Ćurlin i Ivan Zaradić.
Poštovani slušatelji, u prošloj smo našoj emisiji govorili o povijesti Trga Katarine Zrinske na Gornjem gradu u Zagrebu. Zatim o gradnji prve klasične gimnazije na istome trgu, koju su 1607. godine na poziv Hrvatskog sabora i gradske uprave otvorili Isusovci. Istaknuli smo i značenje svečanosti otvaranja ove gimnazije 3. lipnja 1607. godine, koja je i majka svih gimnazija u Hrvatskoj, kao i značenje njezinih programa pod zajedničkim naslovom Ratio Studiorum. Ovi su programi uključivali i đačke predstave koje postaju temelji kasnijih kazališnih predstava, ali i đačke udruge pod imenom Marijinih kongregacija. Spomenute su udruge uz štovanje blažene djevice Marije promicale i lijepo ponašanje u privatnom, ali i javnome životu, i o tome tiskale i prigodne knjige. Među njima je najstariji hrvatski bonton, kojega je tiskao u Zagrebu godine 1744. poznati Isusovac, otac Juraj Mulih, na hrvatskom kajkavskom jeziku i koja ima naslov Regule roditelov i drugih stareših i regule dvorjanstva. Knjižica sadrži upute o pristojnom ponašanju u različitim svakidašnjim prilikama, u obitelji, u školi i crkvi i drugim mjestima, javnima i privatnima. Misli se i na riječi i na djela, kako u privatnom, tako i u javnome životu. Ističem da je drugo ponovljeno izdanje Mulihove knjižice Regule roditelov ponovno tiskala nakladnička kuća Kajkavijana u Stubici 2014. godine.
Također smo istaknuli da je u zgradi gimnazije, koja i danas stoji s desne strane pored crkve Svete Katarine, na njezinome dograđenome prvom katu godine 1669. otvoreno sveučilište, koje je godine 1874. uređeno na novim modernim osnovama, kojih je bit sveučilište dolazi pod izravnu upravu zemaljske vlade u Zagrebu, kojoj je tada na čelu ban Ivan Mažuranić, a financiranje rada sveučilišta zajedno s plaćama profesora osigurava se na temelju Hrvatskog državnog proračuna, koji se tada prvi put uvodi u javni život i kojega odobrava Hrvatski sabor. U zgradi gimnazije preuređeno sveučilište ostalo je do godine 1882. kada je zbog sve većeg broja studenata premješteno u Donji grad, u zgradu današnjeg rektorata Sveučilišta u Zagrebu. Ova zgrada stoji i danas na adresi Trg Republike Hrvatske 14 i također je spomenik naše povijesti i kulture. a crkva Svete Katarine, koju su također gradili Isusovci tijekom prve polovice 17. stoljeća i o kojoj povijesti gradnje, ali i ukrašavanja danas govorimo, postaje uskoro akademska crkva, a taj povijesni naziv nosi i danas.
Poštovani slušatelji, kako smo i najavili, u današnjoj našoj emisiji govorimo o povijesti gradnje crkve u čast Svete Katarine Aleksandrijske, kršćanske mučenice iz početka 3. stoljeća, ali i štovane kao zaštitnice studenata sve do danas. Pri tome ponajprije ističem da niti Isusovci, a niti njihova gimnazija koja je otvorena 1607. godine nije mogla ostati na već u jako derutnom i pretjesnom, napuštenom nekadašnjem dominikanskom samostanu na Zagrebačkom Gornjem gradu, kojeg su dominikanci napustili još krajem 16. stoljeća bježeći pred Turcima. Stoga su Isusovci, uz suglasnost gradske općine ali i Hrvatskoga sabora, započeli godine 1620. graditi gimnaziju i crkvu Svete Katarine. Govorit ćemo i o njezinom umjetničkom ukrašavanju, također i njezinim darovateljima, ali i o vremenskim nepogodama, među kojima su i požari, ali i potresi, kroz koje je ova crkva prolazila, ali i opstala sve do danas. Kako ćemo izložiti u nastavku naše emisije, gradnja crkve kao njezino ukrašavanje, ali i daljnji opstanak, bili su mogući uz pomoć brojnih dobrotvora. Istoga je potrajala više od 10 godina, do godine 1632. Naime, Isusovci nisu imali nikakvih vlastitih sredstava niti za uzdržavanje gimnazije, ni za gradnju crkve ili kasnijeg đačkog doma. Osim toga, i nastavu u gimnaziji održavali su besplatno, te ovisili o dobrovoljnoj milostinji hrvatskoga plemstva. Tada, naime, nigdje u Europi nisu postojale mjesečne plaće, socijalno osiguranje, mirovine i slično. One se postupno uređuju u tijeku druge polovice 19. stoljeća i to nakon ukidanja feudalnog poretka, kojega je kod nas ukinuo godine 1848. Ban Josip Jelačić i time otvorio putove prema postupnom uređenju modernog građanskog društva.
U međuvremenu, odnosno godine 1627. sagradili su Isusovci i svojevrsni đački dom, koji su prozvali Sjemenište ili Zavod Svetog Josipa, koji je bio smješten na početku današnje Habdelićeve ulice. I o njemu ćemo također govoriti u sljedećim našim emisijama, tim više što ostaci istoga doma stoje i danas. A sredinom istoga 17. stoljeća Isusovci su sagradili svoj samostan, rezidenciju na sjeveroistočnoj strani uz crkvu Svete Katarine. I o toj ćemo gradnji, kao i sudbini samostana, koji stoji i danas, ali za druge svrhe, također govoriti u jednoj od sljedećih naših emisija. Uzor za gradnju crkve Svete Katarine u Zagrebu potražen je u Rimu i na kraju je odlučeno da model gradnje crkve Svete Katarine u Zagrebu bude poznata Isusovačka crkva Al Gesu u Rimu, dakle u čast presvetog imena Isusova, i koja je sagrađena i ukrašena već sredinom 16. stoljeća. Tu je crkvu gradio slavni talijanski arhitekt Jacopo Barozzi, koji je i jedan od velikih talijanskih arhitekata 16. stoljeća. Spomenuta crkva je i matična crkva Isusovačkog reda, koja će postati izvorištem prekrasnih baroknih crkvenih pročelja u tijeku 17. stoljeća, tako i kod nas.
Temeljni kamen za crkvu Svete Katarine položio je 20. svibnja 1620. godine zagrebački biskup Petar Domitrović, inače poznati mecena, ali i prijatelj Isusovačkog reda. Gradnju je vodio Isusovački časni brat Jura Jasi, prema tlocrtu spomenute Isusovačke crkve u Rimu, gradeći je, razumije se, za potrebe Isusovačkog kolegija i gimnazije u Zagrebu. Dopustite mi također kratko spomenuti život i djelo Isusovačkog brata Jurija Jasija. Za sada znamo da je Jura Jasi školovan za građevinarstvo i da je dolaskom u Družbu Isusovu dobio službu građevinskog nadzornika. Mjesto njegova rođenja nije nam poznato, ali se misli da je rođen godine 1581. u Transilvaniji, središnjem dijelu današnje Rumunjske. Nakon završetka gimnazije, radio je u Isusovačkom njemačko-ugarskom kolegiju u Rimu, gdje je stupio u družbu Isusovu. U Beču godine 1602. postaje redovnički kandidat i godine 1616. položio je zadnje redovničke zavjete. Na poziv oca Jurija Foroa doselio se godine 1617. u Zagreb i do kraja života pripadao Zagrebačkom kolegiju. Vodio je gradnju crkve Svete Katarine od 1620. do 1632. godine. U povijesnim izvorima naziva se, zbog svoje stručnosti, prefektus, inspektor ili direktor gradnje crkve Svete Katarine. U sačuvanom dokumentu iz godine 1632. navodi se da je fabrike direktor 16 godina. Umro je u Zagrebu 13. kolovoza 1640. dok je rektoru Juriju Turkoviću predstavljao plan za gradnju nove zgrade kolegija.
Što se tiče izgleda crkve Svete Katarine na Gornjem gradu u Zagrebu, stručnjaci navode da crkva ima jednu glavnu lađu i po tri kapele na njenoj lijevoj i desnoj strani. Naime, zahvaljujući ponajprije donacijama hrvatskoga plemstva i svećenstva, ali i građanstva, crkva u čast Svete Katarine i unatoč kraćih prekida zbog nedostatka novca, ipak je u ranu jesen 1631. godine bila već toliko dovršena da je uskoro mogla biti posvećena i služiti za uporabu, premda se završetak gradnje nastavio još i sljedeće godine. Među brojnim donatorima u tijeku gradnje crkve Svete Katarine i poslije njenog ukrašavanja, ovdje najprije ističemo više članova iz hrvatske grane grofova Erdedi, te aktualnoga hrvatskoga bana iz toga roda Žigmunda Erdedija, zatim i Žigmundova najstarijeg brata Stjepana Erdedija, inače svećenika, koji je umro mlad godine 1638. i njihovu sestru barunicu Elizabetu Erdedi, udatu Moskon. Poštovani slušatelji, slijedi glazbeni predah.
Opet noćas, kak i svake noći, polako se boju gasile kavane i zadnji vlak kroz stanicu bu prošao, a k njemu niko, niko ne bu došao. Iz navike on bu opet čekal da zvane. Ja sam ti eto došel v goste, kad mi se nekak ne da biti v hiži. Tak si hitri, najoprostiju mi to, al meni ti si se jeno nekak bliži. Zbudi se daj i zemi bojke, gleć tam znad grića istu lunu. Bumo se zibali kak v čunu, nas dva o Zagrebu Buš mi pripoveda. Nas dva smo zbila vidli sega, zato i opet sem tu. Popevali si bumo tiho, te slatke popevke stare. se, znaš, vozili kak negda. Če se signale i če se pute, fučkam ja na te table žute i vse na vuglu kut smo sto put prešli. Sunce nek zbudi dragi Zagreb i otpre svetlu saka vrata. Fabrike, ljudi, ptice i grad na jen put sebu kak od zlata. Videl buš još je lepi Zagreb, kak na paradi v plave bluze. Dobri naš veter z Medveščaka za nas popuknul bo i zbrisal suze. Nas dva smo zbila vidli sega, zato i opet sem tu. Popevali si bomo tiho te sladke popevke stare. Daj, pelaj, moj prijatelj stari, pelaj za zadnji put, čist polako čez celi naš grad. Popevali si bomo tiho, za tebe i za nas Zagreb.
Poštovani slušatelji, u nastavku naše emisije također govorimo o procesima gradnje crkve Svete Katarine na Gornjem gradu u Zagrebu i donatorima gradnje. Uz već spomenute pripadnike visokog hrvatskog plemstva, donatori gradnje crkve bili su osobito i pukovnik Gašpar Trgovčić te senator grada Zagreba Abraham Frelih, koji je oporučno ostavio crkvi Svete Katarine veće svote gotovog novca. Posvetu crkve Svete Katarine, uz prisutnost već spomenutog hrvatskog bana i mecene Žigmunda Erdedija te brojnog plemstva i građanstva s velikim sjajem, vodio je zagrebački biskup Franjo Ergelski na dan 3. rujna 1632. godine u nazočnosti brojnih donatora. Taj važan povijesni ali i vjerski događaj Isusovci su trajno obilježili spomen pločom koja i danas stoji istaknuta na sjevernom pročelju crkve, s natpisom na latinskom jeziku, koji u hrvatskom prijevodu glasi, navodim: Bogu najboljemu i najvećemu hvale, dobročiniteljima živima i mrtvima zahvale, na zaslužne vječno sjećanje. Poštovani slušatelji, nakon spomenute posvete crkve Svete Katarine na Gornjem gradu u Zagrebu, Isusovci su uz pomoć još novih donatora, kojih je bilo mnogo, i tijekom kasnijih godina sve do godine 1773. nastavili uređivati ovu prelijepu crkvu. I dalje su na prvom mjestu bili na pomoći donatori iz vrhova tadašnjeg hrvatskog plemstva. Darovatelji su i kasnije u znak zahvalnosti i pokapani u samoj crkvi. Crkva je raskošno opremljena ne samo oltarima, već i umjetničkim štuko dekoracijama i golemom freskom u svetištu crkve, uz pomno ukrašavanje unutrašnjosti zajedno s inventarom, donosimo i još nekoliko odabranih detalja u pogledu postupnog likovnog ukrašavanja crkve.
U svetištu crkve ponajprije ističem glavni oltar koji je zajedno s presvetom Euharistijom, koja je središte svake katoličke crkve. Glavni oltar je podignut godine 1762. kada je donacijama iz ostavštine velikaške obitelji Erdedi naslikana velika iluzionistička freska Svete Katarine među aleksandrijskim filozofima i književnicima. I ta je slika djelo znamenitog slovenskog slikara Kristofora Andrije Jelovšeka. Nakon glavnog oltara ponajprije ističem kapelu Svetog Ignacija Lojolskoga, utemeljitelja reda družbe Isusove. Kapela i mramorni oltar s likom Svetoga Ignacija smješteni su lijevo od svetišta crkve i to je jedini mramorni oltar u crkvi. Ostali su oltari izrađeni u drvu. Mramorni oltar Svetog Ignacija djelo je talijanskog baroknog kipara Francesca Robe iz 1730. godine, dok je oltarna slika Svetog Ignacija djelo slovenskog baroknog slikara Valenta Metzingera. Kip s lijeve strane na istome oltaru predstavlja slavnog pariškog profesora, potom još slavnijeg Isusovca Svetog Franju Ksavera. Njega je Ignacije svojim duhovnim vježbama pripremio za člana družbe Isusove i poslije apostolom Indije i Japana, gdje je sveto umro godine 1641. Dopustite mi ovom prigodom spomenuti da je Franjo Ksaverski na polasku u svoj misionarski put u Indiju kao najveće blago ponio poznatu knjigu našega Marka Marulića De institutione bene vivendi per exempla sanctorum, koja u kasnijem hrvatskome prijevodu ima naslov Upućivanje u čestit život po primjerima svetaca.
Oltar blažene djevice Marije Lauretanske također je dijelo već poznatog baroknog kipara Francesca Robe. Kapela Svete Apolonije po predaji potiče iz 1670. godine. Na oltarnoj slici je Sveta Apolonija. Ona se isticala krijeposnim kršćanskim življenjem, a podnijela je mučeništvo sredinom 3. stoljeća. Oltarna slika u kapeli Svetoga Dionizija djelo je Bernarda Bobića, hrvatskog slikara iz druge polovice 17. stoljeća. Na slici je Sveti Dionizija i njegovi sveti drugovi, mučenici Rustika i Eleuterije. Naime, Sveti Dionizije je prema svjedočanstvu franačkog povjesničara i biskupa Grgora Turanskoga mučen sredinom 3. stoljeća. Nakon što ga je papa Sveti Fabijan poslao u Galiju da bi ondje navještao evanđelje, misionario je u naselju zvanom Lutecia Parisiorum, iz kojeg se kasnije razvio grad Pariz. Tamo je s dvojicom svojih sudrugova, Rustikom i Eleuterijem, za progona rimskoga cara Decija, sredinom 3. stoljeća, poginuo mučeničkom smrću. Bila mu je odrubljena glava. Pokopan je 6 km dalje od pariškoga naselja. Sredinom 17. stoljeća, točnije godine 1670. građena je kapela Svetoga Duha. Oltar je izgradio 1675. varaždinski kipar Jakov Altenbach, koji je jedan od najistaknutijih predstavnika kiparstva u drvu alpskog smjera u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Oltarna slika prikazuje biblijski događaj, silazak Duha Svetoga na apostole, koji se sveti događaj slavi svake godine na blagdan duhova. Istu je kapelu, 50 godina poslije, dakle 1721. dao na svoj trošak obnoviti pomoćni zagrebački biskup Andrija Gerličić, kako piše na natpisu iznad slike.
U crkvi nalazimo i kapelu u čast Svetog Franje Borgije, koji je bio i vrhovni poglavar Isusovačkog reda. Darovatelj gradnje kapele bio je barun Ratkaj iz Velikog Tabora. Oltar je izradio Ivan Komesteiner godine 1680. A središnja slika prikazuje Svetoga Franju Borgiju u molitvi. Krajem 17. stoljeća izrađeni su oltari u kapelama, propovjedaonica, ispovjedaonice i klupe, štuko dekoracija svoda, zidova kapela, svetišta i sakristije izvedena je na početku 18. stoljeća, od 1721. do 1726. godine. Majstor štuko dekoracije je Anton Josep Quadrio. On je prekrio unutrašnjost crkve motivima vrpci cvjetova te anđela i likovnim prikazima iz života svetice, svete Katarine Aleksandrijske, kršćanske mučenice. Dekoracija je djelomično izvedena od biljnih ornamenata, a djelomično prikazuje prizore iz života Krista i svetaca. Na svodu lađe crkve u velikim medaljonima naslikani su prizori iz života svete Katarine i obraćenje svetoga Pavla apostola, prema opisu dijela apostolskih. Medaljoni prikazuju prizore od svetišta prema pjevalištu, među kojima se ističu mistične zaruke svete Katarine Aleksandrijske, zatim Katarina među aleksandrijskim filozofima i književnicima i naposljetku mučenička smrt svete Katarine.
Donosimo, poštovani slušatelji, i kraći životopis svete Katarine Aleksandrijske. Osim godine rođenja, koja ipak nije sasvim sigurna, i podatka da je 304. podnijela mučeništvo u Aleksandriji, malo se zna o Katarininu životu. Prema predaji, Katarina je bila lijepa mlada Egipćanka, koja je u trenutku kada je rimski upravitelj Maksimin Daja preuzimao vlast u Aleksandriji, bila pozvana na svečanost, koja je uključivala i pogansko žrtvovanje životinja. Katarina je odbila u tome sudjelovati zbog svoje kršćanske vjere. Drugi zapisi navode i druge detalje. Prema njima, kada je Rimljanin Maksimin Daja došao na vlast u rimskim afričkim provincijama, naslijedivši rođaka Galerija, zaljubio se u Katarinu tako da je odlučio rastaviti se od svoje žene i oženiti Katarinu. Mlada je kršćanka Katarina to najodlučnije odbila. Namjesnik Maksimin tada je suočio Katarinu s 50-oricom filozofa, s namjerom da je oni uvjere kako Krist, jer je umro na križu, ne može biti Bog. No Katarina, služeći se govorničkom vještinom, a još više dobrim poznavanjem filozofije i teologije, pridobila je na svoju stranu mudrace, koji su rasvjetljeni Božjom milošću prihvatili kršćanstvo. U očima pogana, dvostruko poraženi, zadobili su mučeničku krunu, jer ih je Maksimin stavio na muke i pogubio.
Vidjevši Maksim da ne može slomiti Katarinu, razbjesnio se i dao načiniti posebno mučilo. Kotač s bodežima koji će sasjeći. No to se mučilo prema čuvanim zapisima raspalo. Tada je mučenica odvedena izvan grada i ondje joj je odrubljena glava. Prema kasnijim zapisima, anđeli su tijelo svete Katarine prenijeli na Sinaj i ondje ga pokopali. U blizini toga mjesta kasnije je podignut samostan u čast svete Katarine Aleksandrijske, koji postoji još i danas. Katarinini zemni ostaci prenijeti su potom u samostansku crkvu. Ističem da su oskudni izvještaji o Katarininu životu tijekom kasnijih stoljeća bacali sumnju čak i na njezino stvarno postojanje, pa je to vidljivo i u bogoslužju Katoličke crkve, koja je spomen svete Katarine nakon Drugog Vatikanskog sabora godine 1969. isključila iz liturgijskog kalendara, da bi ga u liturgijski kalendar ipak vratila, ali gotovo pola stoljeća kasnije, točnije 2002. godine. Spomendan joj se slavi 25. studenog u Katoličkoj crkvi, dok je Pravoslavna crkva štuje kao veliku mučenicu i slavi njezin blagdan 24. ili 25. studenog, ovisno o regionalnoj tradiciji. Poštovani slušatelji, slijedi glazbeni predah.
Kulike vina tu se spile, kulike senja tu se snile, kulike svega tu je bile, to znaju same. me krovi stari, lampaška i svetli tam verhrati, sto put se paj daš smenu brati, kad god sem vesel tam na vernul, notre zvonil je kaj. Si ti caj, ti kaj su prešli, se te stare trošne hiže, tu su navek nekak bliže, kak da ti si znova tu. Znam da nigdar ne buš došla, da ti se još jemu trećem, al kak nekdar sako veće, još te navek čekam tu. Pevke drage i domaće, kak da me nekaj v srcu žari, svaku me veče tam privlače, zoveju naši krovi stari. Po pevku sem ti viš spopeval, za se to kaj je negdar bile, za se to vince kaj se spile, kaj na srcu leži. Si ti caj, ti kaj su prešli, se te stare trošne hiže, tu su navek nekak bliže, kak da ti si znova tu. Znam da nigdar ne buš došla, da ti se još jemu trećem, al kak negdar saku veće, još te navek čekam tu.
Poštovani slušatelji, povijesna vrela također svjedoče da su opstojnost crkve Svete Katarine teško ugrožavali česti požari u tijeku 17. pa i 18. stoljeća. Oni su zahvaćali velike dijelove grada, a uvjetovani su ponajprije činjenicom što je grad sve do početka 19. stoljeća bio građen većinom od drva, a svijetlilo se svijećama. A u 19. stoljeću svijetlilo se još dugo i skromnim, ali i lijepo ukrašenim plinskim svjetiljkama i lampama. Tako je primjerice za katastrofalnog požara koji je izbio noću, sa 26. na 27. ožujka 1645. i u kojem je izgorio gotovo cijeli Zagreb, teško stradala i crkva Svete Katarine, zajedno s kolegijem i školom, kao i sjemenište Svetoga Josipa. Za nekoliko sati pretvoreno je u pepeo gotovo sve što je velikim trudom i troškom građeno kroz više od 10 godina. Na crkvi Svete Katarine, na kojoj se na njenom ukrašavanju radilo 25 godina, stršili su uvis goli crni zidovi. Izgorio je i krov sakristije.
Međutim, zagrebački su Isusovci zajedno sa svojim učenicima, ali također i svojim mecenama i darovateljima, među kojima se pridružuju i nove mecene i sam hrvatsko-ugarski kralj Ferdinand III. Habsburški, zatim brojno domaće plemstvo. Svi su oni uvijek iznova našli snage za obnovu uništenoga. Bili su to sada primjerice još i grofovi Draškovići, među kojima je hrvatski ban i vojskovođa Ivan III. Drašković, kao i njegova supruga grofica Barbara Drašković, zatim grofica Helena Patačić, udata Ručić, poznata štovateljica svetoga Josipa i graditeljica prve kapele u čast svetog Josipa u Zagrebu. Poznati darovatelji bili su i baruni Mikulići i Ratkaji, ali i brojni zagrebački građani. Za uzvrat, prema tadašnjem običaju, darovatelji su mogli poslije postaviti u crkvi svoj obiteljski grb ili su neki od njih, osobito hrvatski banovi, dobili također i čast da budu sahranjeni u crkvi i postave nadgrobne ploče koje i danas stoje.
Kako smo spomenuli, korištenje svijeća, ali i slamnati krovovi uz malene pažnje, dovodili su do pravih katastrofa. Među njima ističem i veliki požar koji se dogodio 1674. godine, dakle u vrijeme kada su spomenute velikaške obitelji velikodušno pridonosile obnovi i daljnjem ukrašavanju crkve Svete Katarine, koja je uskoro opet zasjela u novom sjaju. Među istaknutim donatorima sada je i novi hrvatski ban, Nikola III. Erdedi. Dakle, ban koji je kasnije sudjelovao kao pobjednik u ratu s Turcima krajem 17. stoljeća. A u međuvremenu je hrvatski ban Nikola III. Erdedi 1687. predsjedao i Hrvatskim saborom, koji će svetoga Josipa izabrati zaštitnikom Hrvatske. Znameniti su darovatelji i banova supruga, grofica Ivana Magdalena Drašković, također baruni Čikolini i drugi. Građani se ne spomenju jer su i sami teško stradavali od istih nepogoda. U vrijeme Isusovaca crkva Svete Katarine bila je središte crkvenog života grada Zagreba. U njoj i oko nje odvijale su se mnogobrojne procesije i svečanosti. Bratovštine i kongregacije okupljale su građane i plemstvo i ostale koji su bili polaznici Isusovačkih škola, koje će nakon odlaska Isusovaca preuzeti centralna vlada u Beču u doba hrvatsko-ugarske kraljice Marije Terezije.
Crkvom Svete Katarine su do ukinuća Isusovačkog reda upravljali Isusovci, a nakon ukinuća reda 1773. godine crkva Svete Katarine predana je na upravu župi svetoga Marka Evanđelista. Tako je ostalo sve do danas. Osim vjerskih svečanosti tijekom ranijih stoljeća, među kojima su i svakogodišnje amaterske kazališne priredbe gimnazijalaca na otvorenom ispred crkve, spominju se osobito u 19. stoljeću i političke manifestacije. Tako je 5. lipnja 1848. godine na otvorenom prostoru ispred crkve Svete Katarine, pred okupljenim mnoštvom naroda i dakako cijelim Hrvatskim saborom, održano i svečano ustoličenje bana Josipa Jelačića. Učinjeno je to iz jednog jedinog razloga, što za okupljeno mnoštvo naroda nije niti izdaleka bilo dovoljno mjesta u ondašnjoj sabornici, koja je tada služila poznata redutna dvorana i staro kazalište ili Stankovićevo kazalište, o kojem smo već govorili u ranijim našim emisijama. U prigodi ustoličenja ban Jelačić je održao kraći pozdravni govor, a potom je položio propisnu zakletvu, iz kojih za ovu emisiju izdvajamo sljedeće banove riječi.
Visoki sabore, ponosio sam se uvijek što me je hrvatska majka u hrvatskoj domovini rodila. Novozora slasti života moga tek onda mi svanu, kad me je mili glas naroda u sredinu svoju kao bana pozvao. I zakoniti kralj, vladalac naš, sretnuvši se sa željom naroda, mene za bana imenovao. Nije mene usrećilo odlikovanje, što mi je tako sjajna čast u dio pala, ne, ne. Mene je usrećilo povjerenje naroda. Mene je usrećila slast da je narodu narodni ban podijeljen. Evo sam, mili narode, dušom i tijelom tvoj ban. Primi me u bratimski naručaj tvoj i budi uvjeren da ću jedino za domovinu i kralja živjeti i umrijeti. Evo sada, poštovani slušatelji, i odabranih odlomaka iz zakletve bana Josipa Jelačića, koju je također izrekao pred okupljenim saborom i mnoštvom naroda okupljenim na trgu ispred crkve Svete Katarine. Oni glase, navodim.
Ja, Josip Jelačić, ban Kraljevine, Dalmacije, Hrvatske i Slavonije, prisižem na živoga Boga blaženu Djevicu Mariju i sve svete izabrane Božije, te tvrdu vjeru zadajem i obećajem da ću njegovu carsko-kraljevskom veličanstvu vazda vjeran i odan biti, dostojanstvo i korist naroda vazda paziti i promicati, a nastojati štetu pak po mogućnosti odvraćati. A kao iskreni domovine ove sin i kraljevine Dalmacije, Hrvatske i Slavonije ban, ove kraljevine i vas narod koji u njima prebiva, u njegovoj slobodi i njegovim pravicama, zatim ustav zemalja ovih, kao što i moram, u svakoj prilici bez ikakova obzira, protiv svakom ću nasilju, nepravdi i uvredi i protiv svakom neprijatelju krepko braniti, štititi i čuvati. Zakone ću državne obdržavati i svim koji bi predamnom pravdu tražili, kao i u svakom poslu koji će na moju dužnost spadati, ne gledajući na osobu, bogata i siromaha, kao ni na razliku staleža ili vjere, i zametnuvši molbe, mite, darove, nagnuće, strah, mržnju, ljubav i dopadnuće, i kako po Bogu i pravdi njegovoj pronađene, da činiti moram, pravedniću istiniti sud i po mogućnosti mojoj učiniti. Tako mi pomogao Bog, blažena Djevica Marija i svi sveti izabrani Božiji. Ovim sjajnim svečanostima, crkvenim i nacionalnima, svjedočila je i nazočila prelijepa crkva Svete Katarine na Gornjem gradu, jednako i raznim iskušenjima, od kojih smo neke ispomenuli. Među novijim iskušenjima ističem i snažni potres koji je zadesio grad Zagreb i okolicu 9. studenog 1880. godine u 7 sati ujutro. Razumije se, stradala je i crkva Svete Katarine. Crkva je nakon toga temeljito restaurirana. Neostilsko pročelje crkve oblikovano je nakon teških oštećenja prema projektu Hermana Bolea. Svodovi i zidovi ukrašeni su raskošnom baroknom štukodekoracijom.
Ističem da je obnovu crkve nakon potresa i izvedbu njezina novog pročelja ostvario i realizirao u financijskom smislu tijekom 1881. godine odjel za bogoštovlje i nastavu na čelu s doktorom Pavlom Uhićem. A prema propozicijama povjerenstva sastavljenog od nadstojnika crkve svećenika Miroslava Nagela, predstavnika nadbiskupskog duhovnog stola te zagrebačkog kanonika doktora Franje Račkog i drugih uglednika. Izborom Izidora Kršnjavog na mjesto predstojnika odjela za bogoštovlje i nastavu te otvaranjem obrtne škole 1892. počinju se pojedini umjetnički predmeti iz crkve Svete Katarine povjeravati Boleovim suradnicima na restauraciju. Novi povod za temeljitiju obnovu crkve bio je požar koji je izbio 1895. godine. U građevnim radovima započetima iduće godine sagrađeno je novo krovište, kojemu Bole daje svoj pečat pokrovom od raznobojnog glaziranog crijepa, dok u unutrašnjosti uz ostale radove djelatnici Boleova ateljeja restauriraju štukodekoracije na ulaznom zidu i pjevalištu.
Poštovani slušatelji, ovime smo završili današnju našu emisiju u kojoj govorimo o kulturno-povijesnim spomenicima u gradu Zagrebu. Danas smo o znamenitoj crkvi Svete Katarine koju su sagradili Isusovci na početku 17. stoljeća, tijeku njezine gradnje i ukrašavanja i to iz stalne pomoći donatora od strane hrvatskog plemstva, svećenstva i građanstva. Istaknuli smo i najvažnije događaje, kao i iskušenja kroz koja je prolazila, te kako je ostala do danas najljepša barokna crkva u Zagrebu, ali i cijeloj Hrvatskoj. Također i Akademska crkva, koji časni naslov nosi i danas. Emisiju koju ste slušali za vas je, poštovani slušatelji, pripremila doktorica povijesne znanosti Agneza Sabo. Tekst su čitali Petra Ćurlin i Ivan Zaradić. Do sljedećeg našeg susreta lijepo vas pozdravljamo s našim kršćanskim pozdravom Hvaljen Isus i Marija.
Moj Zagreb mene zna i ja njega poznajem.
u svakom koraku ljepotu prepoznajem.
Zagreb plave oči ima, svima se obraduje.
Moj Zagreb, Zagrebija, ma stara prijatelja, Zagrebčane poznaješ, porijeklom i rođenjem, Zagrebčan postaje se.
Zagreb sretan je i ja sam sretni.
Kad Zagreb sjetan je, ja sam sjetni.
Zagreb plave oči ima, svima se obraduje.
Moj Zagreb, Zagrebija, pa stavlja.
Ja imam rad, još ne stariš, vječno si mlad.
U srcu ti si moj si do, moj si do.
Moj Zagreb ja, pa stara prijatelja, Zagrebčane
kužiš, stari moj.
Rado mi pošle.